Вие слушате лекция на американския икономист Нуриел Рубини, която се проведе на 26 февруари.
Здравейте на всички, аз съм Ивета Бомирова.
Няма да губим никакво време, защото макар и 30 минути с един от най-брилянтните умове на планетата да са много време, накрая всъщност може да се окаже, че никак няма да ни стигнат. Затова ще ви запозная с правилата на пресконференцията днес. В началото господин Рубини ще направи кратко експозе, след което вие ще можете да зададете въпроси, като регламента е един въпрос на медия. Апелирам към толерантност и максимално разбиране, за да си бъдем максимално полезни, да извлечем наистина най-доброто в този кратък отрязък от време. Мистер Рубини, the floor is yours.
Well, I want to keep my formal remark to a minimum.
Искам също и моите бележки така да сведа до минимум, тъй като предполагам, че сте имали шанс и ще имате шанс да се запознаете с моята лекция, така че аз няма да повторя това, което казах до сега. Аз дискутирах някои от положителните и отрицателните страни на положението на глобалната икономика. Говорих за положението в Съединените щати, където растежът е все още анемичен, където финансовите въпроси все още не са напълно адресирани. Говорих за Западна Европа, където рисковете вече са по-малки, отколкото преди една година, но все пак все още имаме нисък потенциален растеж, загуба на конкурентност и имаме голямо съотношение на публичния дълг. Имаме умората от финансовите рестрикции и тази умора се проявява в различни части на еврозоната. Говорих също така и за тази част на Европа, Централна и Източна Европа и Южна Европа, за страните, които имаха добър растеж до 2007 година, твърде голям растеж, базиран на върху потреблението, и когато шока се случи в края на 2008 година, те влязоха в сурова рецесия и финансов натиск, така че този растеж, който се базираше само върху потреблението, той вече не можеше да продължи. След това аз посветих известно време на България за това, че нейната макроекономическа рамка е стабилна, че има нисък публичен дълг, че има стабилен валутен борд, че има малък външен дефицит, ниска инфлация, стабилна банкова и финансова система, така че макрорамката е положителна, обаче икономическият растеж е много анемичен, много нисък, безработицата непрекъснато нараства и има много важни предизвикателства пред реставрирането на силният икономически растеж в тази икономика. Някои от слабостите на растежа ще зависят и от съседните страни, ще зависят и ще се влияят от рецесията в еврозоната, но има също така и въпроса за това какви инвестиции може да направи правителството в инфраструктурата, в образованието, в уменията на работната сила, за да увеличи потенциала за икономически растеж. Така че това са съвсем накратко преглед на нещата, за които говорих. Затова съм готов да отговоря на вашите конкретни въпроси.
Моля ви да се представят.
Валери Маринов, Bulgarian National Television News Department.
Моят въпрос е много елементарен. България заседна в много строга финансова дисциплина и икономиката потъна. Мислите ли, че това бе правилното решение и как виждате изходът от тази ситуация? Моето разбиране е, че България, като много други икономики в тази част на света, до 2006-2007 година разчитаха на модел на растеж, който не бе устойчив във времето. Имаше прекалено много ръст на потреблението, прекалено високи инвестиции в недвижими имоти, в финансови услуги. Имаше, разбира се, и кредитен балон, който се спука, и държавата стигна логически до финансови затруднения. Има държави в региона с високи дефицити преди кризата. България винаги е имала нисък дефицит за разлика от тях. Обаче проблемите, които са най-тежки тук, са много високата задлъжнялост на частния сектор към банките, към финансовите корпорации. Така че ефектът на фискалната позиция помогна, защото той бе положен на здрави основи. Знаете, има в други държави, където имаше фискални кризи, къде някои от тях трябваше да вземат заеми от Международния валутен фонд. В България това не се случи. Така че мисля си, че като цяло добрата макрорамка, ниската задлъжнялост, ниската инфлация, ниския дефицит помогнаха на страната. Обаче старият модел на растеж не работи, безработицата расте, икономиката буксува. С други думи, необходим ви е нов модел за растеж чрез инвестиции в частния сектор, чрез открита икономика, чрез структурни реформи. И моето лично мнение е, че ако правителството намери начин да прави продуктивни публични инвестиции, включително чрез публично-частни партньорства, независимо дали в образование, в физическа инфраструктура, в уменията на работната ръка, в подобряване на здравеопазването, включително чрез ползване на кохезионните фондове, които обаче не са достатъчен източник на финансиране, мисля, че правителството трябва да увеличи капиталовите разходи за разлика от текущите разходи. И въпреки че макрорамката ви помогна да избегнете някои от рисковете в другите държави, като кризите в банковия, финансовия сектор, дълговата криза, ако отправите поглед напред, трябва да се замислите по какъв начин по-интелигентно да използвате фискалните ресурси. Тоест, фискалната ви политика да бъде такава, щото да подобрява продуктивността и производителността на частния сектор.
Добър вечер в ефира на Радио К2. Бих искала да ви помоля да направите кратък анализ на икономиката и на финансите по времето на последното правителство, сега в оставка на партия КЕРБ, и да дадете кратка оценка. Благодаря.
Извинявайте, ще се намеся в въпроса ви, но прави кратък преглед в рамките на своето експозе, колкото до анализ на конкретна политическа ситуация и на конкретна политическа сила. Той не е все пак толкова добре запознат с детайлите в такива конкретности. Той е макроекономист, не може да познава в такива параметри и в детайли, за да бъде толкова прецизен. Въпрос.
Емил Петров, се казвам, вестник Труд съм. Бих искал да попитам господин Рубини, според него, как сегашната политическа криза ще се отрази на бъдещото развитие на българската икономика и какви са рисковете, свързани с нея. Благодаря ви.
Um, В тази страна има демокрация, в демокрацията има дебат за икономическите и социални политики и сега очевидно има криза, обаче ще имате избори малко по-късно през годината и аз вярвам в силата на демокрацията и в нейната способност да установява какви икономически политики трябва да се изпълняват. Така че може да има бурни времена, обаче има и възможности за демократичен дебат, така че хората да се решат каква да бъде политиката. Бих казал, че разбира се е важно и за други страни. Вчера, например, имаше избори в Италия и двете страни като че ли спечелиха, обаче това може да доведе до едно слабо правителство и до нови избори. Ето, например, в миналата година в Гърция имаше избори, обаче никой не можа така да вземе превес в тях и това създава политическа несигурност, а това води и до несигурност в самите политики и това прави хората по-внимателни, инвеститорите стават по-внимателни, потребителите, бизнеса стават по-внимателни, така че е много важно за всяка страна чрез демократичен процес да дава ясен мандат чрез мнозинство на определени политически сили да определят икономически политики, така че да се знае кой ще бъде на власт, какъв вид политика ще следва и това намалява несигурността, особено несигурността по бюджета, например в щатите. Демократите искат един вид икономическа политика с повече разходи, републиканците искат повече урязване на разходите, така че демокрацията е хубаво нещо, но понякога парламентите се срутват, тогава се правят нови избори и се стига в крайна сметка до икономическа политика, която да доведе до някаква сигурност в развитието на страната, така че хората да могат наистина да се занимават със своите си дела и да осигуряват стабилитет на страната.
Румяна Денчева, 24 часа. Дали виждате някакви, макар и теоретични рискове за валутния борд в сегашната политическа нестабилност?
Не виждам никакви рискове за валутния борд. Мисля, че той тук функционира от 1997 година, къде имало е така спадове и възходи в икономическата дейност, различни правителства са били на власт. Знаете, последното, което ни връхлетя, бе глобалната финансова криза, но България пък бе натрупала буфери и достатъчен резерв в добрите времена, за да може така той да действа като абсорбатор на шока. Банките са в много добро здраве, са добре, с висока ликвидност, сравнително обаче е висок дела на лошите заеми, така че не виждам по принцип рискове за валутния борд на този етап. Мисля, че има политическа несигурност, но тя ще бъде разрешена по демократичен път с изборите. По отношение на предизвикателствата, въпреки че макроекономическите показатели са много добри, ниска инфлация, стабилна валута, нисък дефицит, ликвидни и добре капитализирани банки, основното предизвикателство е възстановяването на силния икономически ръст. ръст. За държава като България ръст от 1,5% е крайно незадоволителен и може да бъде източник на допълнително напрежение и така социални проблеми. Така че мисля си, че ключовото нещо, което трябва да се направи, е да се поддържа стабилността на финансовата система, да се удържа фискалната ситуация и в да се надяваме, че валутния борд в дългосрочен план ще ви помогне да възстановите добрия растеж, тъй като ако не направите това, процентът на лоши заеми към банките ще продължи да нарасне, да нараства и критиците на валутния борд казват, че той не е оптимално решение, не е желано решение. Ключовият проблем пред страната е възстановяване на политическата стабилност и на стабилността на политиките чрез демократичен процес, за да може едно или друго правителство да дойде на власт и дори и коалиция. Вие сами ще решите след това как да се върнете към силни икономически растеж, който всъщност ще гарантира жизноустойчивостта в дългосрочен план на икономиката.
Нина Цанева, Българско национално радио. Дали все още има шанс България да осребри доброто име, което все още има в финансовия свят, заради цитираните от вас макроекономически показатели?
В известен смисъл фактът, че България поддържа добра фискална политика и има добри макро показатели на макроекономическата рамка вече и е предоставила някои предимства. Няма натиск върху валутата, сериозен. Държавата има възможност, имаше възможност миналата година да вземе доста пари на заем в еврооблигации, които възлизат на около 2% от брутния вътрешен продукт, което означава, че част от тези ресурси бяха ползвани за плащане на заплащането, чието падеж настъпи през януари тази година. Част от тези позитиви, за които говоря, беше сравнително ниската лихва, при която България взе този заем, за разлика от Италия и от други държави, на които става все по-скъпо и по-трудно да получават достъп до международните капиталови пазари. Така или иначе, това, което ви е необходимо, са действителни финансови инвестиции и капиталови разходи. В момента ситуацията е много трудна, защото еврозоната е в кризата, защото никой няма пари. Всички пари от еврозоната са така насочени към спасяване на страните по периферията. И това, разбира се, се отразява на целия регион на Централна и Източна Европа. А пък и също така повишава риска, с който така и подозрението, с който инвеститорите разглеждат региона. Но така или иначе, той остава близко до Германия, до останалата част от еврозоната. Там в България все още цената на труда е ниска, в други държави се инвестира в физическа инфраструктура, транспорт, логистика и какви ли не други обекти, които също са привлекателни за инвеститорите, така че мисля, че поне в средносрочен план тази държава и този регион като цяло ще продължи да предоставя възможности за продуктивни преки чуждестранни инвестиции и това в крайна сметка ще подкрепи и икономическия ръст.
Татяна Димитрова, Дневник, понеже споменахте и сам еврозоната, каква е актуалната ви прогноза за ситуацията там? През миналата година прогнозирахте, че нейният разпад ще започне от Испания. Какво смятате в момента?
Когато аз бях миналата година много разтревожен за еврозоната и най-вече за, не толкова за Испания и Италия, по-скоро до за Гърция, където положението беше много крехко, но по-настоящен бих казал, че възможността, вероятността Гърция да напусне еврозоната е много ниска, тъй като коалицията от трите партии, която сега в момента управлява, продължава реформите, продължава рязкото затягане на коланите и Западна Европа пък осигури доста големи ресурси, за да помогне на банките да се стабилизират. Така че беше намалено до някъде времето на задлъжнялостта на Гърция. Така че за тази година аз не очаквам Гърция да излезе от еврозоната, нито пък някоя друга страна да излезе. Аз подчертах, че има някои фундаментални проблеми в еврозоната, които не са разрешени. Ниският потенциален растеж с рецесията, загубата на външната конкурентност и тези фундаментални структурни проблеми не са разрешени и затова някои от икономики в еврозоната са доста крехки и в някои страни като Гърция, Ирландия, Португалия, Испания, сега Кипър и Словения и в повечето от тези страни може да се наложи преструктуриране на публичния и частния дълг и аз не знам дали всички сегашни членове на еврозоната ще продължат да остават в нея. Италия и Испания успяха някакси успешно да излязат от най-големите трудни, обаче по-малките икономики като Гърция и Кипър, ако ще трябва да излизат от еврозоната, тогава биха могли да излезнат по един много по-така уреден и структуриран начин. Така че аз не мога да кажа, че в хоризонта на следващите няколко години, ако някои от по-малките членове на еврозоната не успеят да си решат фискалните проблеми, ще могат наистина да останат в нея. Така че нещата не са черно-бели в еврозоната. В редица страни има много сериозни финансови трудни, може да се стигне до положение, когато да се преструктурира дълга или пък когато да се предприеме едно такова разумно и добре структурирано излизане от еврозоната в бъдеще.
Тришки от България ОНР. Господин Рубини, когато разбрах, че ще идвате, иска да ви попитам какво е името ви, когато се споменава винаги да върви с прозвището господин Катастрофа. Не ви ли ядосва вече този прякор? Има ли шанс прозвището ви да се промени на господин Растеж или на господин Възстановяване? Тази вечер звучите доста умерено в интерес на истината и по отношение на България и сте доста по-умерени за Европа като цяло.
Um,
Знаете, хората ми дадоха това наименование през 2007 година, защото още през 2006 година аз говорих за финансовите проблеми в щатите и предсказах, че ще има много сурова рецесия, че ще има банкова криза и че тази банкова криза ще се разпространи в целия свят и ще породи глобална рецесия и криза. И тогава ми дадоха това прозвище и на базата на това, което аз предрекох. Сега аз, разбира се, бях предпочел да ми казват господин Благоденствие или господин Растеж, но все пак ние трябва да гледаме, че в момента има възникващи пазари, които растат с 5%. Разбира се, различни процента в Азия и в Латинска Америка, че имаме такава глобално възстановяване на икономиките, но в същото време имаме и все още депресия в различни части на света. Някои части на света се справят добре, обаче някои сектори, като корпоративният сектор във възникващите пазари, има добри балансови резултати и там, но хибридните корпоративен сектор е доста печеливш, глобализацията продължава да се развива, все повече търговия в стоки, все по-голяма миграция на работна сила, все по-голяма глобализация на технологията. Има много индустрии на бъдещето, които ще подтикнат силното икономическо развитие. Това са IT-технологиите, информационните технологии, новите производствени технологии, роботика, автоматика и така нататък. Тоест има много технологични иновации, които ще доведат до растеж на производителността, ще подобрят стандартите на живот. Така че има перспективи за развитие на глобалната икономика, но разбира се има и редица проблеми, които всички ние отчитаме. И аз затова именно предпочитам да говоря и за добрите, и за позитивните, и за лошите неща в света.
За публична лекция пред 400 изтъкнати представители от бизнеса, общественици. В рамките на посещението си тук му остава и среща с президента Росен Плевнелиев. Това е от нас. Приятна вечер и успешна работа.
Господин Димитров, да ви помоля за кратък коментар с какво беше полезна лекцията на господин Рубини, Пламен Димитров, председател на КНСБ.
Това, което каза господин Рубини на лекцията си, доста по-обстойно, тук само го спомена, че когато имаме криза, особено в ситуацията като нашата, очевидно е, че публичните инвестиции, продуктивните публични инвестиции, както каза той, трябва да бъдат финансирани с дълг. Тоест няма нищо страшно за нашата държава, която има изключително добри дългови показатели и фискални, както и тук беше споменато, да планира бъдещия си растеж или частично да финансира бъдещия си растеж в сектори, които са управлени с консенсус, че имат потенциал, чрез допълнителни инвестиции, публични инвестиции, продуктивни, да, организирани или по-скоро получени чрез дълго финансиране. Това за мен е ключовото послание, което тук нататък българските политици трябва да чуят, подготвяйки новата икономическа и социална политика на България в следващите дни или буквално в следващите часове. Знаем какво става на улицата, така че това е едно от най-ценните неща, които чух аз тук.
Към настоящия момент, след края на консултативния съвет по национална сигурност при президента, пред президентството има и протестиращи. Коментар.
Не се изненадвам. Няма да стават по-малко протестиращите. Ако няма решение на ключовите въпроси, които се поставят, поне които се препознават като рационални, тъй като има групища въпроси, които се поставяха, между впрочем, от различни групи протестиращи, но има едно ядро, което се повтаря многократно и то започва от цената на тока, борбата с монополите и дисциплинирането им така, че да бъдат прозрачни и контролирани от гражданите. Тока парното естествено на върха на цялата тая премина, но не само. Доходите, разбира и механизмите, с които могат да се справят хората с тези сметки. И не на последно място, едрите въпроси, които се поставят за бъдещия или сегашния дебат за конституционното устройство на България, т.е. промените в конституцията. На тези три групи въпроси, наред с много други естествено, ако не бъдат дадени така приемливи и задоволителни отговори, и то с решения конкретни, които да облегчат джобовите на домакинствата и да покажат перспектива, че доверие може да бъде родено ново, с цел по-голяма справедливост, няма да има начин, по който да се прекратят протестите.
Благодаря, хубава вечер.
Това е път, мерси.
Пламен Димитров, председател на КНСБ.
Вие слушахте лекция на американския икономист Нуриел Рубини, която се проведе на 26 февруари.